GIGA, Nordjyskes nye podcast om Aalborg håndbold.
Vil du helt tæt på, hvad der sker i Danmarks største håndboldklub?
Vi kommer selvfølgelig til at gå all in.
Så lyt til GIGA, podcasten om Aalborg håndbold.
Det går ondt på et hold som Aalborg, når man ikke leverer det, man gerne vil.
Der sætter vi hver uge fokus på de vigtigste historier og største profiler.
Dejligt at se, at han er den afgørende faktor, som vi ved, han er.
Lyt til GIGA, der hvor du finder dine podcasts.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Du lytter til en podcast fra Nordjyske.
Er Lars Søndergaard fyringstroet? Er det Hobro eller Vendsyssel, der står stærkest i kampen om oprykning til Superligaen? Og hvorfor er der ingen nordjyske profiler på fodboldlandsholdet? Det er nogle af de spørgsmål, som vi vil behandle her i den første udgave af Riposten. Der er en podcast om nordjysk fodbold, og så skal der også fyres nogle tårhylder afsted. Mit navn er Jens Otto Barsø. Velkommen.
Ej, Lars Søndergaard, han er, så vidt vides ikke, fyringstroet i øjeblikket. Hobro og Vendsyssel, de er heller ikke lige frem med i kampen om oprykningen til Superligaen, og man kan vel efterhånden godt kalde Joachim Mæhle en profil på A-landsholdet. Så der er der sket lidt siden den første episode af Riposten, som blev udgivet 8. november 2016, og som du lige hørte starten af her. Nu er vi så nået til episode 100, og vi vil da lige benytte lejligheden til at sige tak til alle de rigtig mange gæster, der har slået vejen forbi studiet gennem årene, og været med til at gøre os alle sammen klogere på nordjysk topfodbold. Og stort tak til jer, der lytter med, og bliv endelig ved med det. Og tak for de mange kommentarer, som vi har fået til de første 99 episoder. Her kommer nummer 100 så, hvor vi som sædvanligt har fokus på nordjysk fodbold. Kritikken har været hård af OB-cheftræner Martí Cifuentes, men er han i gang med at lukke munden på kritikerne? Det skal vi blandt andet se nærmere på i den omgang i posten, hvor vi også skal rundt om Hobro, der ikke har vundet i 2021. Hvad er der egentlig galt hos Superliga-nedrykkerne? Og så er der altså også skrevet nye kapitler i historien om Vendsyssel FF. Det skal vi også se nærmere på i denne gang i Riposten, hvor vi jo som tidligere nævnt fejrer jubilæum. Og med i studiet i dag, det er Jens Hammer, der er sportschef hos Hobro IK, den tidligere OB-spiller og fodboldtræner Martin Pedersen, og så er Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Nordjyske. Velkommen.
Tak for det.
Ja, tak.
Og tak fordi, at I havde lyst til at være med i det her afsnit nummer 100. Og Jens, vi kan jo lige starte med dig.
Ja.
Fordi det er jo ikke første gang, du er med.
Nej.
Hvor mange ud af de 99 afsnit, der så har været indtil videre, har du været med i, tror du?
Jamen, jeg ved det jo ikke. Altså, jeg kan forstå, at jeg er en af dem, der har været med flest gange, fordi jeg har haft et arbejde i rigtig lang tid. Og,
i modsætning til stort set alle andre i
Nordjysk fodbold. Ja, så har jeg været med længe. Så jeg siger, at jeg har måske været med i 28 stykker.
Nej.
10?
Nej.
Nå,
12. 12 gange. Tæt på. Ja. Og så er det enkelt telefoninterview.
Ja.
Ja, og så, det, så i dag, så er vi oppe på 13,
ja, okay.
Hvis jeg regner rigtigt. Ja. Det er i hvert fald lige deromkring.
Okay.
Yes. Men hvor mange gange har du synes, det har været rigtig træls at køre fra, efter du har været med?
Nej, det har jeg aldrig synes. Så jeg synes jo faktisk, det er noget af det, jeg synes, altså fodbolden, nu bliver det sådan helt filosofisk, men det er noget af det, jeg synes, fodbolden mangler, det er, at der er programmer, der kan komme lidt i dybden med tingene, og det synes jeg, at I har været dygtige til heroppe, og det, derfor deltager jeg med glæde.
Vi er også glade for, at du er med, Jens. Ja. Videre til, skal vi tage dig først, Claus?
Det kan vi godt, du bestemmer.
Yes.
Han har været med mange gange.
Han har været med mange gange, han har været med flest gange, faktisk.
Ja, det tænker jeg nok.
Fordi at, han var jo også med i episode 1.
Jeg har også haft det samme job i mange år.
Du var med i episode 1?
Ja.
Ja. Kan du huske det?
Overhovedet ikke.
Kan du huske, hvem der var med?
Jamen, jeg kan ikke huske det, men jeg har hørt lidt om, at Thomas Skorsø og Martin Pedersen måske var med.
Det er korrekt, ja. Og Thomas Gårdsø, han var desværre forhindret i at komme i dag. Ikke okay. desværre, fordi så kom Jens jo i stedet for.
Okay, men, så det er bare afbud, jeg er med?
Nej, ikke rigtigt.
Der må have været nogen afbud, siden jeg har været med 13 gange.
Ja, det tænker jeg.
Du skal bare vide.
Men Claus, nok om det. Vi skal lige høre til, fordi der har været lidt, ja, hvad skal man sige, lidt kontrovers eller sådan lidt debat ind på Twitter på det seneste omkring, at Nordjyske jo ikke længere bringer AB's startopstilling.
Det er jo en sag, som jeg ved, at Jens Hammer har ligget hans hjerte nær i mange år. Det er jo sådan, at vi fik en henvendelse fra AB, ikke et dekret fra AB, men en henvendelse fra AB om, at de efterhånden følte, at de var den eneste hold i Superligaen, som offentliggjorde, vi er også, men altså offentliggjorde de 11 startende hver gang, og de kunne ikke trække de samme oplysninger fra de øvrige klubber, og dermed var sådan lidt en lidt udstillet sig selv i forhold til nogle af de andre hold. Og så var vi jo lidt i den situation, nu hvor træningen jo på grund af covid-19 er lukket, så stod OB lidt med den lange ende af strået, kan man sige, i forhold til at kunne stille krav til, at hvis vi så skulle være til den her lukkede træning, jamen så skulle vi ikke bringe det fulde taktiske oplæg videre i form af de 11 startende og formationen. Det kunne vi så sige nej til, og så ikke være der, men der har vi så i hvert fald i første omgang her valgt at sige, at så er vi der alligevel på de betingelser, ud fra at vi stadig synes, der må være historier, der er vigtige, som vi så ikke vil kunne bringe. Altså spillere, der bliver båret skadet fra banen, spillere, der kommer op og slås, en prøvespiller, der pludselig står der, og alle de der ting, som måske er vigtige også for læserne.
Hvordan har du det med, at du sådan ligesom har måttet?
Jamen, det er jo sjovt nok,
det har jo været en debat længe også i forhold til den sportschef.
Jamen, det er jo sjovt nok mest journalister, der har henvendt sig. Vi har faktisk ikke fået en eneste henvendelse fra læserne. Det er jo sådan lidt påfaldende. Ja. Men jeg tager gerne debatten, og jeg indrømmer også, at det er en gråzone, og jeg siger heller ikke, at det er en permanent løsning, men det er der, vi er lige nu.
Må jeg lige sige noget, fordi det er jo en sag, der ligger mig på hjerte. Og jeg siger bare, Søren Olsson, æret være hans minde. Altså, og Claus har jo siddet i Hobro mange gange, og det er jo vores samarbejdspartner, og vi lever også af dem, eller af jer. Så vi har altid sagt, at vores hus er åbent 24 timer i døgnet, og så drillede de mig altid. Om du har tabt 2 kampe i træk, Jens, så bliver træningen lukket, og så må vi ikke gøre dit og dat. Det, jeg bare altid har sagt, det er, at altså, når Nordjyske er der, eller Danmarks Radio er der og laver dokumentarprogrammer, så må de sige og skrive, hvad de vil. Det, der bare sådan generede mig, det var, at hvis der gik 1%, fordi det er svært nok, som du selv lige har sagt i indledningen om, at Hobro ikke har vundet ret mange kampe, det er svært nok at vinde kampe i forvejen, men hvis man giver de andre bare en lille procent fordel ved, at den lokale presse nævner startopstillingen, så synes jeg, det er ærgerligt. Og det synes jeg, altså det er sådan en helt dyb følelse som sportschef. Og jeg kan godt forstå, jeg har selv en søster, der er journalist, og man må jo aldrig gå på kompromis med, altså, og de skal jo ikke være under censur. De skal have lov til at se det, eller at skrive det, de ser. Og så kan det godt være, at vi beder dem om at gå til sidst, hvis vi lige skal spille, du ved, de 11 starten, eller lave nogle dødebolle, eller hvad pokker det nu måtte være. Men Nordjyske, og det er vigtigt for mig at sige, har altid og er altid velkommen på DS Arena i Hobro.
Man kan sige, det er så bare, det er lidt mere ren røv og trudig, hvis man lukker træningen, kan man sige. Det er lidt svært, hvis man både vil være is og åbne og have alle fansen til at stå der, og samtidig vil stille krav til, kan man sige, hvad journalisterne må. Så bliver det svært, ikke? Mm. Og det kan jo så på sigt også blive en udfordring i den her sag. Men lige nu er der bare ikke nogen tilskuer, fordi...
Fordi der er lukket det.
Ja.
Og vi kunne snakke rigtig længe om det her. Ja. Og det har vi også gjort før. I nogle af de foregående 99 episoder, der kan man jo finde en af dem i Jens Hammer. Ja. Og så kan man høre den her debat. Mm. Det tror jeg ikke, der er så mange, der gør. Men nok om det. Claus, lige inden jeg slipper dig i den her sammenhæng, så ved jeg jo, at Nordjyske, vi er jo blevet rigtig gode til at streame forskellige ting. Her for ikke så længe siden, der var det en U19-kamp med AB. Og nu kommer der noget nyt.
Ja,
i morgen faktisk.
I morgen, i forhold til hvad vi optager det her tirsdag, onsdag. Aften kl. 19, der spiller Nørresundby FB mod Vejgaard i Danmarksserien, lokalopgør, og det kan man simpelthen se ikke bare på nordjyske.dk, men kvitterfrit. Også så giver vi den her gave til de fodboldinteresserede i nordjyder, og det er så min nye kollega Simon Ydelsen, som skal kommentere den her kamp sammen med en medkommentator, og det er Allan Kjeldsen jo, den tidligere Nørresundby-træner. Så det håber vi, der er nogen, der vil tage imod, fordi hvis de vil det, så kunne vi jo godt finde på at gøre det noget mere.
Yes, Og Martin, du kunne jo sagtens have spillet med der, hvis det var der ikke, hvor du var stoppet med at spille fodbold.
Jeg kunne nok have spillet et kvarter tid.
Nej, ja. Martin, nu skal du ikke. Du var med i episode 1.
Det var jeg,
ja. Posten, ja. Og nu og i episode 5, og så kommer du her til episode 100.
Yes.
Og det er vi selvfølgelig glade for. Og siden, da du var her i episode 1, der var du jo Jammerbugt-træner.
Var jeg det? Det kan jeg sgu ikke engang
huske. Du var cheftræner oppe i
Jammerbugt. Der kan man bare se, ja. Hvad, det er et par dage siden.
Ja, og du kunne også stadigvæk få på at løbe ud og spille fodbold rundt omkring på det tidspunkt.
Ja, det kunne jeg også godt.
Ja. Hvad med det fodbold nu?
Det ligger meget stille.
Ja.
Der prioriteterne, de er blevet lidt anderledes nu, hvor man har civiljobs, og jeg har en lille søn også, der skal passes. Formen er ikke, hvad den har været, men jeg tænker da stadigvæk, at jeg kan se og kloge mig lidt på fodbold en gang imellem.
Og det er netop derfor, du er med, fordi du følger stadig med.
Det gør jeg.
Det kan man blandt andet se ind på Twitter.
Yes.
Yes. Men nok om det. Nu skal vi i gang med dagens program. Altså i hvert fald programpunkterne, ikke bare det her sniksnak, eller hyggesnak, som vi kan kalde det. Og vi starter som sædvanligt med AaB. Og seneste kamp, de spillede, det var 4-0 over Lyngby. Hvis vi sådan lige skal hurtigt runde den kamp, Claus, vil du starte? Det var måske den bedste kamp indtil videre under Cifuentes.
Altså, der var lidt sol, og der var næsten 4.000 tilskuere på stadion. Alene der har man jo en cocktail, som gør, at man skulle næsten skamme sig, hvis man ikke går ud og spiller en god fodboldkamp. Det gjorde Lyngby så ikke. Det var også en taknemmelig kamp for AaB, for Lyngby kom, og de skulle jagte sejren, så det var ikke noget med, at de skulle stå og pakke sig. Og samtidig må man så også sige, at Lukas Andersen kommer ind, spiller fantastisk, Tom van Wert løfter sig. Alting går ligesom op i en højere enhed den aften. AaB kunne vel have vundet en 6-7-0, hvis de har været en smule effektive. Det er klart, de møder et hold, der er på vej ud af Superligaen. Det var heller ikke verdens, kan man sige, bedste hold, de mødte. Men på dagen spillede AaB vel den bedste fodboldkamp og underholdt mest, som de nærmest har gjort i de 6-7 måneder.
Martin, man kan så spørge, er det så Cifuentes' idéer, der sådan er ved at slå igennem? Eller var det, som Claus siger, sådan et lidt grogget Lyngby-hold, som de mødte?
Altså, nu har jeg jo også fulgt debatten meget omkring AaB's træner Cifuentes der, og jeg synes sgu, den er sgu ikke så nuanceret, fordi altså, det der med, altså, er det hans idéer, der lige pludselig kommer frem? Nej, altså, det var én kamp. Måske var nogen af det taktiske oplæg, altså, det fulgte de til punkt og prikke. Men man kan ikke sige, altså, så kan man også gå to kampe tilbage og sige, hold kæft, der spiller de noget af det ringeste, de har gjort i flere år. Altså, så det der med træneren, det skal vi bruge længere tid på at finde ud af. Altså, begynder hans idéer stille og roligt at blive implementeret i holdet og i spillerne? Det kan vi ikke sige over 1, 2, 3 eller 4 kampe. Men det var super, super fedt, super positivt at se, hvordan AaB-spillerne angreb kampen på, og nærmest fra start til slut sad på de Lyngby-spillere, som... Og man må også sige, altså et Lyngby-hold, som har præsteret på sindssygt højt niveau over en lang periode. Og jeg synes også, den modsatte kamp, altså Lyngby-AaB, var det jo nærmest med omvendt foretegn. Der var AaB jo super heldig med at få noget med deroverfra. Så igen, altså nogle gange er det små marginaler også, der gør, at det lige er det ene hold, der er ovenpå. Men det var AaB så sandelig den dag.
Claus, sådan med hensyn til Cifuentes, altså det er 15 kampe, 15 Superliga-kampe, han har haft nu, og han har fået hård kritik, som Martin også er inde på. Har den også været for hård et eller andet sted? Altså, Nordjysk har også været der, kan man sige.
Ja, det kan man jo altid diskutere. Jeg synes, at når man kommer som grøn træner med begrænset erfaring for højeste hylde, så må man også være indstillet på, at folk er lidt skeptiske og gerne vil ligesom se, hvad det er, han kan. Og når man så spiller forholdsvis dårligt, både i alle træningskampen og i de første 6-7 kampe, altså heller ikke rigtig får nogle point, men også der er ikke rigtig noget fremgang i spillet, jamen så vil man få kritik. Det, sådan er det. Men selvfølgelig, altså al kritik på sociale medier, eller som altid ja, al kritik på de sociale medier, ender som regel altid med at blive unuanceret, når man kommer ud i et eller andet syvende led. Men det er klart, at vi har ikke set endnu, at han bare er manden, som bringer AaB tilbage i toppen af dansk fodbold. Og det er rigtigt, det ser vi jo ikke et endeligt svar på før. Tidligst kan man sige, når man har haft en halv sæson, så man begynder at evaluere på det. Vi kan bare konstatere igen, at det går meget op og ned. Altså, man kan spille som i Horsens, og så kan man spille som mod Lyngby, og så sidder man og tænker, ja, var det var det lige de samme, den samme træner og det samme hold. Det var så heller ikke helt det samme hold. Altså, der er jo en forskel, at Kasper Kusk og Lukas Andersen starter ude i Horsens, som også var en knoldet fodboldbane, som måske ikke passede dem. Og så kommer de ind på et billardtæp på stadion i Aalborg, og har de to spillere med fra starten. Om de så skulle have været med i Horsens eller ej, det finder vi aldrig ud af, om det gjorde en forskel. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at det gjorde en positiv forskel på Aalborg Stadion, at de var med mod Lyngby i angrebsspillet. For det gjorde også de andre spillere blive bedre, end som for en vært lignede jo lige pludselig gudsbenåede teknikere i den kamp.
Ja, og man skal ikke undervurdere det der med, at nu fik OB lige pludselig 4.000 fans bag sin ryg. Flot bane, halv sommervejr. Men for også at vende tilbage til det der med Cifuentes og den måde, som det ligesom har forløbet sig på siden hans ansættelse, det har jo også været, at bundniveauet, OB's bundniveau, som vi har set i Horsens, som vi har set i Lyngby, og til tider også, altså nogle gange på hjemmebane også, det har jo været beskæmmende lavt. Altså, hvor man har tænkt, hvad i alverden er, der foregår, og Kusk udtaler sig på tv bagefter, at vi er simpelthen blevet enige om, at vi er gået tilbage til tidligere dyders spil og taktiske oplæg osv. Det er jo også lidt, hvor man tænker, så er der altså lang vej til Cifuentes idéer og implementering af spillestil på det hold der. Men jeg synes, det er et spændende hold. Altså, OB har jo et sindssygt spændende hold, og når alle er klar, så har, nu skulle jeg til at sige vi, men så har OB altså et top 6 hold. De kikser så igen i år, knapperne op, og ender på den der, var det ikke en 7. plads?
9.
Nå, vi endte helt næste som nummer 9. Ja, okay. Men igen, altså, bundniveauet, det skal i hvert fald hæves markant, ellers så bliver det sådan noget med, at det er... at det er sort-hvid weekend efter weekend, og det duer sgu heller ikke i længden.
Jens, du har jo kunne følge det for Hobro, du har ansat mange trænere osv., og du ved godt, hvordan det kan reagere, hvad der skal til, sådan, hvor lang tid sådan noget det tager osv. Hvad har du tænkt om den kritik, der har været af OB?
Det er jo, som Claus han siger, at det bliver unuanceret, og det er noget af det gode. Altså, OB er jo en kæmpe stolt fodboldklub, og det er noget, det jeg rigtig godt kan lide ved den, det er, at det har været rolige mennesker i al den tid, jeg kan huske, der har siddet med det sportslige ansvar i Aalborg. Det er jo ikke så nogen, der fyrer træneren fra den ene dag til den anden, og helt tilbage fra Lynge og Gårde, og nu med Inge der, som faktisk lige har været i Hobro i sidste uge, en super rolig og dygtig fyr, som nok ikke ryster på hånden i forhold til sådan en ansættelse af Cifuentes der. Vi kendte jo et godt Cifuentes, fordi vi har fået både Poul og Jau Amankva fra Sandefjord, hvor de havde rigtig gode skudsmål omkring Cifuentes, der er en spændende træner, som jo, som Claus siger, ikke har gjort det på allerøverste niveau endnu. Så det er klart, at folk de stiller spørgsmålstegn med en træner, og det har vi jo selv prøvet mange gange i Hobro at ansat en ung træner, Jakob Mikkelsen, eller hvem det nu måtte være, hvor folk og omverdenen siger, kan det nu lade sig gøre, men man når langt med at kunne sin faglighed og med sit håndværk, og det tænker jeg også, at Cifuentes får at vise i Aalborg.
Men han har også skulle vende sig til, hvordan han navigerer i en ny klub, og spillere i klubben har skulle finde ud af, hvor har de ham henne, og så videre. Og det er jo tydeligvis, at der har de nok begge parter været nødt til sådan lige at give lidt, kan man sige, slip på deres standpunkter i forhold til at finde hinanden. Og der kunne jeg godt tyde på, at man har rettet lidt ind fra begge sider nu, for der har været nogle knuger på tåden, at man nu er ved at være der, hvor man har et fælles fodslag. Ja. Og hvis ikke man har det, altså spillertrupper og træner imellem, så ender det jo aldrig godt.
Og det er så den sidste ting, jeg vil sige omkring det der, fordi jeg er jo ikke så vild med, at jeg skal udtale mig om, hvad der sker i andre fodboldklubber. Men også, at altså, de har en af de bedste fodboldspillere i den liga her, i Lukas Andersen, som ikke har spillet ret meget under ham, altså har været skadet. Altså. Og det er bare sådan, når vi i Hobro skulle forberede os på at spille mod AaB, så kan jeg helt så sige, at vi var glade, når Lukas ikke var med, fordi det er et helt andet fodboldhold, når han er med, og han er i sandhed en fantastisk fodboldspiller, som Claus rigtig siger, så gør han også de andre bedre, altså noget bedre, og det synes jeg, man så det senest fredag aften.
Nu kommer jeg at sige Fuentes, som du også var inde på, som en ubeskrevet blad, og så tror du, og han er også spanier, kan man sige. Han er jo ikke fra den kendte trænerkarusel, og han er heller ikke gammel OB'er. Tror jeg også, det gør, at man er hurtigere til at afskrive ham et eller andet sted?
Nej, for ved du hvad, hvis det var en tidligere OB'er, så ville han også hurtigt få den over snuden med, at det, han også kun blev ansat, fordi han var tidligere OB'er, og det er det typiske indspisthed på Hornevej, som man jo hører mange komme med, ikke? Og der er man jo i hvert fald ikke nu, ja, der er i hvert fald mindre nu i OB, end været i mange år i forhold til indspisthed, i og med, at man har en træner fra Spanien og en sportschef fra Norge og så videre, at der er også en head of football, der kommer fra FC Nordsjælland og så videre. Mm. På den måde, så har man jo i den grad valgt en ny stil, hvor man har søgt voldsom inspiration udefra. Det er så at gå i den anden grøft, kan man sige, og der skal man selvfølgelig passe på at beholde balancen, og også der, hvor sådan en mand som Rasmus Wirtz er vigtig at have stadigvæk i truppen, og en Thomas Bælum og så videre på direktørgangen, så der er den her balance, og de der OB-dyder, de trods alt stadig bliver husket.
Du er også inde på det der med, at man lige skal finde balance, altså spillerne skal lige i øjenhøjde med trænerne, eller de skal lige synkes, kan man sige, Martin. Det har du prøvet med mange forskellige træner, i blandt andet OB. Altså, hvordan er den proces, eller hvordan den periode, der når man får en ny træner, og så ligesom, fordi det kunne godt virke til lidt udefra, at nogle af spillerne og Cifuentes måske ikke lige ramte hinanden 100% fra dag 1.
Ja, altså, det er jo svært at sige præcis, hvad der lige foregår på de indre linjer, ja. Og måske kom Cifuentes også med en masse nye idéer, som spillerne måske, altså, ja, på banen, så det er jo ikke helt ud som om, at de forstod det, og jeg kan også huske, der blev vist et klip på et tidspunkt i tv, hvor man så sådan en OB's formation op fra i Horsens, tror jeg det var, hvor at de simpelthen var spredt ud for alle vind og så videre, hvor man også sad og tænkte, okay, det her, altså det ser fuldstændig galt ud. Og igen det der med det lave bundniveau, og jeg tror også, altså, og jeg tror, det er det, der har såret, hvad skal man sige, OB-fansene og alle os, der følger OB mest. Det har været det der skræmmende lave bundniveau, der er blevet vist. Men igen, der skal jo heller ikke mere end et par sejre til, så bobler optimismen igen, altså, jeg er da spændt på at se, hvad der kommer til at ske her de sidste kampe, måske en 7. plads, måske noget kval til Europa League, Conference League, eller hvad det hedder, det nye der. Så altså, jeg synes, at vi skal lige se tiden an med ham, og give ham lidt tid, give ham lidt ro, og igen, altså, som du spørger ind til først, der med fodboldspillere og træner. Altså,
har du prøvet en træner, hvor det også var sådan lidt, du ved, hvor der lige var sådan en lidt lang indflyvningsfase, kan man sige?
Det har jeg garanteret, men altså, jeg vil også sige, fodboldspillere, vi er sgu ret loyale folk, altså, og når der kommer nye ind, spillere og træner, altså, så følger vi også den retning, der bliver sat. Vi prøver på det, i hvert fald. Og der skal gå meget, meget længere tid, end Cifuentes har været ansat i OB nu, før at spillerne siger, hold kæft, man, det her det sejler, altså vi aner ikke, hvad vi skal, og træneren vil det en, og vi kan noget andet, og så videre. Altså, det kommer slet ikke på tale endnu, og jeg så jo også Lukas udtalt her efter Lyngby-kampen, at Cifuentes, han arbejder altså stenhårdt for os, han vil det bedste for os, for klubben, for byen. Og det føler jeg egentlig også, man kan mærke, når at han bliver interviewet, og han poster jo også en gang imellem ting på de sociale medier osv. Altså, jeg føler sgu virkelig, at han vil det her projekt, og som Lukas også udtalte, altså han vil bare, altså han brænder så meget for at gøre os spillere bedre. Og nu forhåbentlig er det her, den Lyngby-kamp her, et godt afsæt for, at der sker noget.
Jeg er i hvert fald spændt på at se kampen på fredag i OB, altså. Finder de bare et nogenlunde stabilt niveau? Altså, det er jo okay, hvis de taber i Lyngby, eller i OB, kan man sige. Det er mere det, altså,
måden, det sker på.
Altså, det ikke bliver en ny Horsenskamp, hvor de ikke kan sætte to afleveringer sammen, ja, og taber alt i luften, så og så videre. Ikke? Der har de jo også stadig nogle udfordringer.
Så står vi her på uger igen.
Altså, stabilitet. Vi skal se noget stabilitet for OB, for lige nu, der kører det stadigvæk.
Altså,
det er
og nu kan man, nu kan man sige, altså, nu har de lige vist, altså, hvor stærkt de kan være i deres presspil, hvor hurtigt de kan spille udenom modstandernes presspil og så videre. Altså, der er jo ingen undskyldning for lige pludselig at blive spredt i organisationen igen og så videre, fordi altså, nu har de sat en god bar i forhold til, hvad der egentlig kan præsteres på det hold her, og nu skulle det gerne, den stabilitet, den skulle gerne holdes.
Der er det så lidt ærgerligt, kan man sige, se det der sammenhæng, de er tvunget til at og kan man sige ikke stille op med Jakob Allmand og Mathias Ross, fordi de er i karantæne, ikke? Så kommer ja måske er det altså Børsting og Hannesbo, der skal ind og spille bakkerne, ikke? Og det er måske ikke det samme niveau.
Nej, altså, så må man bare de se det video inden kampen og fra Lyngby-kampen igen, fordi de altså det er jo sjældent, at man også kan stille med sammenhold 2, 3, 4, 5 kampe i træk, og der skal en eller to udskiftninger. Det må ikke kunne vælge korthus.
Nej, så kan man sige, så er det i hvert fald et spørgsmål om, at truppen så ikke er stærk nok, og det kan så være en anden diskussion i forhold til hvad der skal ske i OB her til sommer, i forhold til, at man skal i top 4 til næste sæson.
Ja. Jeg har allerede været inde på, at Lukas jo tilbage og gjorde det rigtig godt mod Lyngby, og han har set godt ud, efter han er kommet tilbage, efter den lange skadespause, han har haft. Nu er der snak om, at han håber selv stadigvæk, at han kan komme ind omkring den her EM-truppe. Er det realistisk, at han er inde i billedet til den?
Nej, med mindre, at der ikke var kommet en nyhed frem i dag, om man nu må have 26 mand med i en EM-trup. Ja. Det giver ham en mulighed, vil jeg sige. For hvis han fortsætter med at spille rigtig godt i de kommende håndfulde kampe, så tror jeg, at Julemand er fristet til at tage ham med blandt de 26. Der er så et kæmpe stykke vej til, at man så ser ham på banen i nogle af kampene i parken, vil jeg så stadigvæk sige. Men han har en chance i og med, at den nu er på 26 mand, den trup.
Jeg vil også sige, at han har en chance i og med, at det er Julemand, der er landstræner. Havde det været Morten Olsen, så skulle der måske 36 mand med i truppen. Men jeg tror da helt sikkert, at Lukas er en som Julemand. Han følger meget, meget tæt. Og ja, som du siger, Claus, hvis Lukas spiller nu de sidste kampe, og viser, at han også kan spille fuld tid og så videre, og præstere på det høje niveau, han kan, og er en profil for OB, jamen, hvorfor skulle han så ikke kunne komme med som en bobler, som så mange andre?
Men hvem konkurrerer han med i den sammenhæng her?
Jamen, han kan jo spille mange af de, kan man sige, de forreste positioner på landsholdet, så det er jo et godt spørgsmål. Der er rigtig mange ombudet. Det er jo også det er jo så den anden problem, ikke? Fordi at vi har rigtig mange unge offensive spillere, som begår sig faktisk i udenlandske klubber. Skov Olsen, Damsgaard og så videre. Så der er del med hård konkurrence. Så det er også derfor, at jeg har svært ved at se ham komme i nærheden af startopstillingen. Næsten uanset, hvor godt han gør det lige nu. Også fordi altså Danmark har bare
og vi har jo unge spillere, der præsterer på rigtig, rigtig højt niveau på vores U21-landshold også. Hvor man kunne sige, at er der nogen af dem, der måske er foran Lukas.
Og jeg tænker også i den her sammenhæng, OB nu spiller de i kvalifikationsspil. Der er langt fra kvalifikationsspil til en EM-slutrunde. Det er en lidt anden kaliber modstander, som man ser måske også ekstra godt ud, når man møder Lyngby i forhold til at skulle spille landskampe.
Ja. Ja, altså nu kom Lukas ind og fik et par landskampe i efteråret, ikke? Og det var heller ikke, fordi han brændte banen af der, og altså, der kunne man også godt se, at han...
Det var ikke de trygge rammer.
Nej, det var det ikke. Det gav måske også nogle svar for Julemand i forhold til, om han skal bruge ham eller ej, men jeg tænker, at det stadigvæk er en god spiller at kunne have i baghånden og kunne sætte ind i en kamp, hvis der skal lidt foot i fejl måde. For det ved man, at han på en god dag kan gøre.
Jeg ved, du vil tage med, Jens, hvis du er landstræner.
Ja, altså, nu står jeg her som klubmand, og jeg synes jo, at til sådan en EM-slutrunde, der bør være et par danskere, der også spiller i Superligaen. Og der siger jeg bare, altså, jeg ser ikke ret mange danskere i Superligaen være ret meget bedre end Lukas, det må jeg bare sige.
Hvis vi lige går lidt et skridt tilbage på banen, så var Pedro Ferreira, som ellers har spillet fast for OB, han var jo sat på bænken mod Lyngby.
Det... Han spillede også forfærdeligt i Horsens i den forrige kamp.
Ja, og så var Magnus med i stedet for, som så gjorde det rigtig godt. Er det ligesom rangorden nu, eller hvad tror jeg? Altså, fordi Sifuentes, nu har vi snakket om Sifuentes, han er heller ikke bange for at skifte rundt på det hele.
Så. Ja, jeg tror, det skal med i den her ligning, at Pedro Ferreira har haft sådan en overbelastningsskade, og det er nok spillet med i valget af, at han skulle starte ude for eksempel mod Lyngby. Det er ikke til at vide, hvis han har været 100% fit, og man så har startet, men jeg synes egentlig, det er frisk nok at give Magnus Christensen chancen, for han spillede faktisk rigtig godt i den kamp, han kom ind og fik, og gjorde det rigtig godt også senest mod Lyngby, så Det er i hvert fald en interessant situation, fordi det, altså, vi skal ikke mange måneder tilbage, før de var klar til at smide Magnus Christensen ud af bagdøren med et ordentligt lås i røven. Altså, og nu går han ind og viser, at som foråret har, og især de sidste 3-4 kampe, har tegnet sig, jamen, så har han jo faktisk været bedre end Pedro Ferreira, der slet ikke har ramt niveauet fra efteråret endnu.
Så det er en interessant problemstilling, man har haft der, for at være fuldstændig på overskudslaget.
Og det er jo det, der er også skønt ved fodbold, det er jo øjebliksbilleder. Som I selv siger, så var han tæt på at ryge ud i vinter, og Magnus er også bare en stor, stærk, altså sekser, topspiller. Altså, og nu så jeg den kamp med Lyngby, der var han rigtig god og lå derinde som et anker, så de andre kunne spille fremad. Og det er jo noget af det, han tit har fået skudt i skoene, at han ikke spiller så mange bolde fremad. Men jeg synes, han spillede en super kamp.
En af dem, han spillede bolden frem til, det var så Tom van Wert, den hollandske angriber, som jo kontraktudløb her til sommer. Og der har ligesom længe ligget i kortene, at han skulle videre. Men nu er der lige pludselig rigtig mange, der synes, han skal blive i OB alligevel.
Apropos øjebliksspillere.
Ja, netop. Ja.
Ja. Og hvis han spiller sin kort rigtigt, så kan det være, at han ender i Hobro på et tidspunkt.
Har der en anden rigtig angriber, du lige skal med først, Jens? Hvad skal OB...
Jeg har det sgu lidt ambivalent med van Wert, fordi jeg synes sgu, altså han har været i OB længe nu, og jeg synes ikke, han har lignet den der bomber, som... Ej, hvor har han brændt mange store chancer, altså helt uhyggelige store chancer, hvor man tænkte, det kan ikke lade sig gøre, altså, og det, altså, det, vi må finde noget andet. Men ja, på det seneste har han jo også, ligesom med resten af holdet og truppen, taget et par skridt, så meget, meget levende ud, og kom jo nærmest først på alt, der blev spillet ind i feltet, og lignede jo en super god og holdbar nier. Men jeg er stadigvæk overbevist. Altså, kan OB få mere for pengene? Men jeg synes, altså, for det første synes jeg, han er en pissegod fyr. Altså, han virker virkelig som en god holdkammerat og en stabil spiller. Men igen, det der topniveau, det stabile topniveau, det savner jeg virkelig at se fra ham.
Og det er også derfor, at hvis man sådan skal kigge over hele hans OB-periode, ja, der har været gode perioder, men de dårlige perioder og de brændte chancer har der været for mange af. Så derfor er det klart, at man som sportschef kommer lidt i tvivl, når man ser ham spille sådan en kamp som den mod Lyngby. Og det kommer også an på, hvad skal han have i løn? Altså, fordi han er en fin trupspiller, men måske også for dyr, hvis han bare skal være trupspiller. Og det tror jeg ikke faktisk, han selv er interesseret i. Så han er nok også selv mentalt måske på vej væk, og nu skal han så vise sig frem for eventuelle nye arbejdsgivere. Så set over hele hans periode, så vil jeg nok stadig være tilbøjelig til at tage tommelfingeren ned i forhold til, at jeg tror, man kan få noget bedre. Så det er jo så en presbold til Inge André Olsen.
Og Jens, du slipper for at svare på det her.
Ja, tak.
Du er ved at overveje, om du skal hente ham til sommeren. Vi lukker lige op i snakken her næsten. Fordi Claus, som sagt, så har vi streamede jo den der U19-kamp. Det var jo en kærkommen mulighed for, at du fik sat dig rigtig godt ind i OB's U19-hold. Og du havde også Lasse Stensgaard med, som også kendte rigtig mange af dem. Indgående, kan man sige. Sådan set ud fra kendskab, du har fået til U19-truppen derude, og som du også havde i forvejen selvfølgelig på nogle punkter. Hvad er der så realistisk set, der kommer op for den her til sommer?
Jamen, mellem 0 og 2. Altså, man kan sige, at på nuværende tidspunkt, nu vi er her i maj, så ville man jo normalt faktisk have meldt ud, hvis man tog nogen op. Så det er nok en lidt presbold i forhold til dem, der drømmer om det. Men der er jo en Anuseke Ementa, som så ikke var med i den kamp mod FCK, som vi streamede, men han er skadet. Men han blev jo hentet og præsenteret der som, at skulle starte med U19-holdet, og så til sommer rykke op i Superliga-truppen. Så det må man forvente, at han i hvert fald bliver rykket op.
Det er der ikke meget nordkraft over.
Nej, det kan man ikke sige. Men det er jo så der, hvor Inge siger, hvis ikke man har noget på det niveau selv, så skal vi ikke tage ham. Og det har man måske ikke helt. Man har en Oliver Ross, som har vist sig, som har en rigtig god målnæse, men han er stadigvæk kun U17-spiller, kan man sige, så han skal ikke op til sommer. Og så har man Theo Sander i målet, som kunne komme op permanent, hvis nu Jakob Rinde blev solgt, fordi så ser jeg, hvad hedder det, Theo Sander som en fin anden målmand efter Andreas Hansen. Så det kunne være en mulighed. Ellers så er bedste bud vel en Kasper Gedsted på højre bak. Han var også, har været med til at træne de sidste par gange her mandag tirsdag med Superliga-holdet. Men det er jo stadigvæk også et spørgsmål om, hvad man ellers skal få. Jeg synes ikke, det er ikke sådan, at Kasper Gedsted brænder banen af, når han spiller, men han er en god, solid højre bak, der har noget fart og udfordrer, og så fik han så jo et dumt rødt kort i den her U19-kamp. Så det er vel et bud. Men det er jo et U19-hold også, der ligger der i midten af rækken, og ikke er på et niveau som FCK, altså hvor jeg hurtigt kunne pege på en 2-3 spillere, som, hvor jeg tænkte, hvis de spillede for OB, så var de allerede i OB Superliga-trup. Så det er jo nogle af de tyndere ungdomsgenerationer, der kommer nu, både på U19 og U17, så vi skal ikke forvente ret mange, der kommer op.
Hvad med Privic?
Ja, men det er jo interessant, at Hans var ikke i Superliga-truppen og kan spille på U19, men var ikke på holdet. Og så kan man så begynde at tolke på, hvorfor han ikke var det. Men jeg tolker det primært derhen, at han var ikke nødvendigvis en super forstærkning, der hvor han er lige nu, og derfor spillede han ikke. Fordi også det, man ser ham, når han træner med Superliga-hold, jamen, han falder ikke igennem, men han gør heller ikke meget væsen af sig, og man tager ham jo stadigvæk ikke med i truppen. Ikke engang, når man nærmest ikke har andre forsvarsspillere, og det må bare være et vink med en vognstang.
Jens Hammer, når sportschefen for Hobro, han står og hører, at ikke ret mange af OB's U19-spillere, U19-ligaspillere, ser ud til at få plads i, står du så og slikker dig om munden, ja, og tænker, så er der et tasselbord for Hobro?
Men det er der jo, altså.
Og det er et interessant tasselbord.
Ja, det er. Ja. Altså, og det er det, jeg siger. De sidste mange år har dansk talentudvikling jo i takt med, at de bedste to rækker i Danmark har udviklet sig kolo enormt. Så har ungdomsfodbolden også, og de er jo blevet trænet på kunstgræsbaner af fuldtidstrænere, siden de var 12 år gamle. De spillere, der vokser op nu, de er rigtig, rigtig dygtige. Og når Claus siger, der er mellem 0 og 2, der kommer i Superliga-truppen, så er der jo 18 andre, som skal ud og finde sig et sted at spille fodbold. Og det er der også i Randers, og det er der også i AGF, og det er der også i Hobro, og det er der også i Viborg. Så der bliver uddannet rigtig, rigtig mange dygtige fodboldspillere i Danmark. Så der er masser af dygtige fodboldspillere at tage, men også for Hobro.
Har du styr på dem, der er i OB? Ja,
det skal vi. Altså, det er jo noget af det, som står i vores strategi. Det er jo, at vi vil rigtig gerne selv lave fodboldspillere til vores eget fodboldhold. Men vi skal også være opmærksomme på de U19-drenge, der går i Midtjylland, Randers, AGF og dem, jeg nævnte før. Og så sandelig også i Aalborg.
Har du nogen i kikkerten så?
Ja, det har vi.
Hvor mange af dem?
Nej, det vil jeg ikke sige her, men vi har, selvfølgelig har man nogen i kikkerten, og nogle af dem, som Claus har nævnt, er også nogen, vi kender i Hobro.
Jeg tror ikke, du får til at sige mere, eller vi får til at sige mere omkring det. Men det kan vi gøre lige om lidt, så for det skal vi snakke om jer selv. Men allerførst, så kan vi lige tage den der min top 3.
Ja.
Og det var sådan en top 3 over gode beslutninger, du har taget i forbindelse med dit virke i fodboldens verden. Den har du set, ikke?
Jo, den har jeg set.
Ja, og Claus, jeg var inde med dig, du havde lidt problemer. Så mange gode beslutninger, du
lige ville tage. Nej, jeg fandme kun dårlig.
Du har kun kommet på én. Jeg ved ikke, om du har kommet på et par stykker.
Jeg har faktisk kommet på lidt mere.
Lad os høre.
Jamen, skal Claus starte?
Jeg skal ikke.
Jo, så lad ham køre.
Så kører vi lidt som en bjergetab, og så bliver det rigtig godt til sidst. Jamen, altså, det første, det er jo selvfølgelig, at jeg har sagt ja til at være med i reposten. Det er klart den bedste beslutning, jeg nogensinde har. Ja, men
her
er
jubilæumsafsnittet.
Når man er med i noget, som bliver gentaget 100 gange, så må det jo være, fordi det er en succes. Ja. Eller også fordi de ikke forstod det første gang, det er også en god.
Eller også bare fordi vi er stedige.
Ja, ja. Vi ikke har andet at give os til. Ej, den er klar nummer et. Og så tager jeg også den her livestreaming af det, som nogen kunne finde på at kalde sekunder og PFR fodbold med i billedet. For det viser sig rent faktisk, der er et marked for det. At der faktisk, selvom man jo kan få serveret næsten alt fra græsk til belgisk fodbold på diverse per kanaler, ud over alle topligaer. Altså, du kan sætte dig ned hver aften og se en fodboldkamp. Men måske er der sådan lidt forhåbentlig en bevægelse, som kan vende tilbage til gamle dage, hvor man lidt hellere vil se noget af det lokale og noget, som man kan forholde sig til. Så det håber jeg også, at seerne så svarer igen med, og ser sådan en kamp som den mellem Nørresundby og Vejgaard.
Og den er uden VAR.
Og den er uden VAR, præcis. Og det er så, der står faktisk VAR på min beslutning nummer 3, men det er så ikke en af de gode, faktisk. Det er lidt, fordi jeg har jo stået herinde og argumenteret for VAR rigtig, rigtig mange gange. Og det er sådan måske ikke en af de gode ting, jeg har gjort i fodbolden, fordi jeg er faktisk efterhånden blevet overbevist om, at det ikke er så godt alligevel. Altså, jeg har nok drømt om, at der fandtes en variant af VAR, der var perfekt. Det har vi ikke rigtig set endnu. Nu seneste med OB's kamp og Lyngby, så tror jeg faktisk, altså tror, men det kan man ikke bruge til noget i varesammenhæng, men det virker faktisk, som om der er offside på det første OB-mål, som bliver anerkendt, og ikke offside på det andet mål, som ikke bliver anerkendt. Og det viser sig bare, at hvis man skal have et setup, der kan til nærmest på juridisk grundlag konstatere, om der er offside eller ej, så bliver det så dyrt, at det kan man... Det kan man reelt ikke, så derfor er vi nok tilbage til, at lad os få et målkamera. Og så vil jeg så, det er som en ny kæphest, argumentere for, at vi skal have det her challenge indført, ligesom har i tennis. Vi giver trænerbænken 2 chancer i løbet af en kamp for at sige, det der, det vil vi have kigget igennem. Og så er det det. Så er det kun en målkamera, eller en chip i bolden, som vi ikke har endnu af uforklarlige grunde. Mm. Og så lad os spille noget fodbold i stedet for det der. Jeg tror også, som tilskuer, nu var jeg så ikke som tilskuer til kampen mellem AaB og Lyngby, men der tror jeg også, man står sådan lidt og tænker, hvad foregår der? Mm. Altså, hvad er det, vi venter på? For man får ikke den kommunikation sådan for alvor som tilskuer, når VAR lige pludselig er i gang med at så tvivl om, og det man lige har stået og jublet over. Så det var så 2 gode og en dårlig ting, jeg har argumenteret for i min fodboldtid.
Yes, det gjorde faktisk også, det var derude på stadion i den kamp mod Lyngby, at Pritchards mål nummer 2, der troede folk jo helt sikkert, at der ville blive dømt offside. Mm. Så der var faktisk ikke nogen, der jublede.
Det er så ærgerligt.
Folk sad bare sådan lidt, nå, og så fandt de ud, nå, der var ikke offside. Og så jublede de. Ja. Men den der spontane jubel, den var ligesom hævet ud af det mål. Ja. Det var lidt trist. Nå, det er selvfølgelig dejligt, at han scorede mål, men det kunne have været bedre.
Ja.
Jens eller Martin, nu...
Jamen, jeg vil gerne, altså, ja. jeg har jo hele tiden advaret mod det med VAR der, fordi, altså, som spillet har udviklet sig, så går det bare så stærkt.
Er det din top 3, du er i gang
med?
Ja,
okay, det er. Ja. Men det går bare så stærkt, det fodbold i dag, og det er et helt andet spil fra dengang Martin startede. Altså, det er det bare med højt pres, og det, altså, dommerne skal være i så fit, altså, nej, men det skal de, altså, og det går så stærkt. Og der har jeg hele tiden sagt, at dommerne skal have hjælp. Men jeg har aldrig været overbevist om, at det har jeg også stået her i det program her og sagt, om det er VAR, der er det rigtige. Det har jeg aldrig været fortaler for. Jeg er mere, altså... menneske, men altså, hvorfor ikke have 2 dommer? Altså, en på hver halvdel, ligesom man har i håndbold, eller hvad pokker det nu måtte være, fordi en del af spillet, det er, at der begås fejl, og det forstår alle, også selv de old boys-spillere, vi snakkede om, inden programmet gik i gang. Altså, det er en del af spillet, altså, scorer de andre aldrig et mål, hvis der ikke bliver begået en fejl, og dommeren laver fejl en gang imellem. Men det der...
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Med, som du siger, at man trækker spontaniteten ud for tilskuerne, det er synd. Altså, det er dræbende, og det er, altså, det er en alvorlig bombe under fodbold, synes jeg, at tilskuerne ikke får lov til at juble, fordi så skal man lige sætte det igennem, og det er farligt, synes jeg. Der er jeg mere sådan til, at dommerne får en hjælp på en anden måde, eller der skal stå en på baglinjen, eller hvad det nu måtte være, flere dommer, det synes jeg om. Og så har jeg jo i lang tid kæmpet for 14 hold, i Superligaen, det er rigtigt. Det er en beslutning, som jeg tog på et tidspunkt, fordi jeg synes, det ville være bedst for dansk fodbold, at der ville være flere hold i den bedste række. Og der synes jeg, at man, apropos jeres udsendelse sidste gang, har sandet, at masser af klubber er til salg, fordi blandt andet på baggrund af, at der kun er 12 hold i Superligaen, så vil alle sammen være med i top 6, og det er en lang historie, som jeg har skrevet om i tipsbladet, og hvad det nu, altså... Men der maler man sig selv op i et hjørne, at der skal rigtig, rigtig, rigtig mange penge til for at være top 6 hold i Danmark. Og det er jo sådan lidt en anden snak, når AaB gerne vil være top 4, fandt vært så god nok til det, hvis det er det, man... Altså, det er jo, altså, så skal man ud og finde en, der er endnu dyrere end ham. Altså, det bliver bare svært. Og der er jeg glad for, at jeg har kæmpet en kamp, hvor mange faldt fra jo, siden det blev ændret til, at det kun var en 12-holdsrække. at vi har kæmpet for, at der skulle være 14 hold i Superligaen. Fordi jeg synes også, at når man breder fodbolden ud i Danmark, så det skaber også interesse i de lokale områder, det kommer ud i. Og så er jeg bare rigtig glad for, at Hobro IK i dag er et fuldtidsprofessionelt fodboldhold. Altså det var jo egentlig en beslutning, vi traf i gamle dage i det, vi kalder Hobro 1.0. Altså det kan godt være, at vi vandt 3-0 i parken, men når Mads Justesen og Martin Thomsen skulle op klokken 7 om morgenen og skulle undervise i skolen, og Rask skulle i banken, og Jonas skulle i banken, og man kom hjem klokken 3 om natten, så kunne man ikke, hvis vi gerne ville være en fast bestanddel af dansk topfodbold, så kunne man ikke tilbyde spillerne de vilkår, de havde dengang, og det er jeg faktisk endda rigtig stolt over, at vi i dag har, som Jakob Friis sagde sidste gang i jeres program, at vi har et setup, der nogenlunde svarer til en fin klub som Aalborg, men vi har måske ikke så meget data, men rammerne for spillerne er, at de kan komme på arbejde hver dag og være en lille smule bedre, når de går hjem, og det er jeg stolt over.
Tak for det, Jens. Og Martin, tre gode beslutninger, du har taget.
Ja. Jamen, først og fremmest så vil jeg jo nævne min tid i AB som den største og bedste beslutning og tid i min karriere, formodentlig også i mit liv. Jeg voksede op lige herovre på den anden side af vejen, ikke? Og startede med at cykle til træning, da jeg var 5-6 år gammel, ude på AB's anlæg på Hornevej, og det blev jo mit hjem de næste 20 år. Og jeg vil sige, for 10, 15, 20 år siden, der så der ikke sådan her ude i Aalborg Øst, som der gør den dag i dag. Altså, det var ikke det sjoveste kvarter, faktisk. Men der var alligevel sådan en forståelse af, at når man boede herude, og man spillede i AB, altså så var man på en eller anden måde fredet. Og jeg havde jo kammerater, der ikke spillede fodbold, og op gennem teenageårene stod og hang ud på lidt uhensigtsmæssige steder herude i Aalborg Øst, på stierne og så videre. Men jeg passede min træning, og det var mine kammerater, men de lod mig også passe min træning. Når jeg tænker tilbage på den tid, og det så at blive professionel som Aalborg Øst-dreng, og spille på stadion, og med familie og venner bag sig, og så få lov til at forlænge sin kontrakt 2 og 3 gange i AB og være med i den periode i 06, 07, 08, hvor vi bliver mestre. Det må jeg sige, det var nogle gode beslutninger, nogle gode, hvad skal man også sige, ofre, jeg gjorde mig dengang, som jo definerede min karriere efterfølgende. Nummer 2. Der vil jeg faktisk fremhæve, nu skal vi lige et par år frem, jeg skiftede så til Vejle fra AB. Det skal vi ikke snakke så meget om. Men på et tidspunkt, der sidder jeg nede i Vejle og tænker, hvad fanden skal jeg, hvad skal der ske nu? Altså, der skal ske et eller andet i hvert fald. Og der vælger jeg jo så meget spontant egentlig at flytte til Island. Og jeg vidste jo, jeg var jo udmærket bevidst om, at det var et skridt ned i min karriere. Man kan sige, da jeg kom op på Island i 10, var det lidt over et år siden, jeg spillede på Old Trafford. Og det var der jo mange, der rynkede på næsen af. Men for mig personligt, som menneske, Det kan selvfølgelig ikke måle sig med min sidste år i AB, men personligt og menneskeligt var det fedeste år, jeg nogensinde har oplevet. At bo derop og spille derop og møde de mennesker derop og se det land, opleve det land. Altså det vil jeg altid tage med mig også, som en kæmpe, kæmpe oplevelse. Ja, og 3, hvad fanden var det, var?
Ja, det er jo meget spændt.
Jo. Nu er den der.
Den kommer.
Bum. Det var faktisk jeg tror faktisk, det er på et tidspunkt, jeg skriver til Jens også, hvad så? Skal vi finde ud af noget, eller hvad? Men der er jeg så på Færøerne. Men der beslutter jeg mig for at trappe ned i min karriere. Og
så, det er jo derfor, du skriver til mig.
Nej, men jeg fik jo, enten var der ikke råd, eller også, så det var i hvert fald ikke på grund af kvaliteten jo. Men nej, jeg holder jo selvfølgelig min mulighed åbne og så videre, men jeg kan også godt mærke, at jeg er faktisk ved at være mæt, og kunne godt se mig lave noget andet ved siden af fodbolden. Og da mulighederne også var små, jamen der tager jeg så hjem og begynder at arbejde lidt civilt, starter i Jammerbugt og spille der og få noget arbejde ved siden af. Og ja, jeg har jo stadigvæk en agent der tænker, nej, du har jo 4, 5, 6 gode år i dig endnu, og lad os nu finde ud af noget, og vi har nogle kontakter her og der alle vegne. Men nej, jeg vil hjem, og det er faktisk noget af det, jeg har sagt til mange efterfølgende. Hvorfor stoppede du så tidligere? Du havde mange gode år i dig endnu, og så videre, men den måde, som jeg trappede ned på i min karriere, og for så altså nogle år senere og stoppe helt med at spille, godt nok blev træner og så videre. Men den er jeg faktisk ret stolt af, at jeg selv tog den beslutning om at der skal ske noget andet i mit liv nu. Så jeg har været rigtig rigtig glad og tilfreds med i hele det forløb med at nedtrappe min karriere for til sidst at komme helt ud af den på en meget meget naturlig måde. Den har jeg været super glad for og super stolt over. Den måde, det er sket på. Og jeg kender jo stadigvæk mange højt profilerede spillere eller ekspillere, der nærmest lige er stoppet, ikke også? Hvor jeg sad derude, Martin, hvad fanden, altså, hvad kan jeg? Hvad vælger jeg? Du ved? Den har jeg heldigvis aldrig haft, den der følelse af at stå på helt bar bund, og ikke at vide, hvad fanden der lige skulle ske eller foregå i ens liv, ikke også? Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe omvæltning. Og det må være virkelig skræmmende at skulle ud og finde den der nye identitet, efter man har været professionel fodboldspiller i 10, 15, 20 år. Men der er jeg egentlig rigtig, rigtig glad for den måde, som jeg trapper min karriere ned på.
Tak for det, Martin. Og Jens, det havde du sådan en part i.
Ja,
kunne jeg forstå.
Det kunne jeg så også forstå. Ja.
Tak fordi du afviste ham.
Ja. Velbekomme.
Og nu skal det handle om...
Det er et andet program.
Nu skal det handle om Hobro. Jens, jeg har jo allerede været inde på 2021.
Ja.
Der er I ikke rigtig vundet endnu.
Oj.
Hvordan ser du på, nu siger vi bare foråret indtil videre, fordi den seneste sejr, jeg fik, kan du huske, når det var?
Det var i december.
Mod Vendsyssel. Ja. 3-1.
Ja. Det er, fordi han har læst det i nordisk.
Det var, fordi I mødte Vendsyssel sidste gang.
Ja.
Så blev det jo lige frisket op for dig. Nej, hvad er forklaringen på, at der fortsat ikke er nogen sejr i 2021?
Ja, det er et godt spørgsmål. Og vi må bare sige, at det ikke kun har været 2021, der har været hårdt for Hobro IK. Det var 2020 også, både med corona, men også med ikke særlig mange sejre og et stolpeskud over i Lyngby fra at klare os i Superligaen. Og det har bare været et langt, sejt træk for os, og det har været svært for os at vinde fodboldkampe. Og nogle gange så sætter det sig lidt også oven i hovedet på spillerne, og det er bare vanskeligt for os at vinde fodboldkampe lige nu. Så skal det også med, at konkurrencen i første division er hård. Altså, vi talte lidt om på vej hjem i bussen fra Vendsyssel i weekenden, at det er svært at få point i første division, og så er det selv sagt endnu sværere at vinde fodboldkampe, men vi er også der, hvor vi snart skal til at vinde en, fordi altså begynder det at se rigtig vanskeligt ud for os. Og noget af det, jeg er jo ansat til, det er jo at evaluere spillernes daglige træning og trænernes arbejde, og mange taler om expected goals. Som en del af den evaluering der kan vi bare sige, at på alle kampene i foråret har vi stort set været... har vi været bedre end modstanderne på expected goals, så vi har bare manglet den sidste kvalitet til at få boldene i mål, så det har været en hård tid for os, det er der ingen tvivl om.
Der er selvfølgelig, man kunne selvfølgelig pege på en masse negative ting, altså ikke ret mange mål og lukke for mange ind og alle de der ting, men er der noget, sådan, du trods alt har kunne glæde dig lidt over?
Ja, det er der. Altså, nu lyttede jeg også til reposten der sidste gang, hvor Jakob Friis kommer sådan lidt udefra og kigger på Hobro IK og er egentlig overrasket over, at vi har et professionelt setup, og at spillerne ikke er mærket af, at organisationen dernede ikke er mærket af, at vi ikke har vundet i lang tid. Og det er noget af det, jeg synes, der står stærkest for mig lige nu, det er det kammeratskab, spillerne har, og det humør, de møder ind med hver evig eneste dag. Altså det er benovet over, det må jeg bare sige, hver dag jeg møder ind deroppe, der er jeg stolt af de spillere, som har været med i mange år, men også mange af de nye, der som bare klør på, og det er det, jeg synes, der kendetegner vores fodboldklub mere end noget andet, det er, at vi, når lokum brænder, rykker sammen i bussen, og lige nu kan jeg sige, at vi sidder rigtig tæt, hvis vi skal rykke sammen.
Nu er du inde på, at det der med, at det er svært at vinde kampe i første division. I har været rykket ned før, hvor ja. I så røg direkte op igen.
Ja.
Altså, hvilken forskel har der været på at rykke ned de her to gange, hvor ja. I har prøvet det? Fordi det er jo en helt anden historie den her gang. Er, nu kæmper I for ikke rykke ned, kan man
ja,
sige.
Ja. Og sidste gang, vi var i første division, der rykkede vi op i år 1.
Ja.
Og det er der mange årsager til, synes jeg. For det første, så er de to rækker blevet markant bedre. Altså nu siger jeg, dem vi spiller mod nu i første division, der kan jeg sige, at Esbjerg er blevet tilført 110 millioner på et år. Det kunne jeg saftsuse med at drive meget fodbold for i Hobro, hvis vi fik sådan en indsprøjtning. Så det er en ting, det er, at konkurrencen er blevet altså, hårdere. Altså det er dygtige hold, dygtige trænere, dygtige spillere, vi spiller mod. Men en anden ting er også, at den sommer her, den gjorde ondt på os. Altså også, at der var lukket for nye investeringer i spillere. Det var mange af de samme spillere, vi tog med, og så endte vi alligevel med at skulle leje nogen og skulle have, i stedet for at starte på en frisk lige efter sommerferien. Jeg var ikke særlig stolt af det vindue, vi gik igennem i sommer, fordi jeg synes ikke, vi blev bedre. Vi blev faktisk markant ringere i sommerferien, og så måtte vi sådan lappe lidt med Enevoldsen og med Tobias Sandqvist hen ad vejen. Så det har ikke været et særligt godt år for os, og så synes jeg, vi har været hårdt ramt på den front. Det må vi erkende.
Hvad hedder det? Hvor meget fylder det der nedrykning i øjeblikket nede ved dig? Fordi vi er jo også inde på tidligere, altså hvis den værste nu skulle ske, så er det jo en helt anden virkelighed.
Det vil det være, ja. Altså, og det er noget, der fylder hos sportschefen, det siger sig selv, fordi at med planer efter sommerferien, det er svært at gå i gang med nu, fordi vi ikke ved, hvad række vi spiller i. Men sådan har det altid været at være i Hobro, altså helt tilbage, hvor vi spillede i første division, inden vi rykkede i Superligaen, var vi også altså, nervøs for at rykke ud af første division, og så kom vi i Superligaen, og så vidste vi ikke, om vi rykkede ud af den. Så det har altid været en præmis i Hobro, at vi ikke rigtig ved, hvad række vi spiller i, men det fylder noget ved sportschefen, men jeg synes ikke på organisationen og spillerne, at der er noget. Altså trænerne og spillerne, de arbejder benhårdt hver dag og forbereder sig så godt de kan, så jeg synes ikke, det fylder noget endnu.
Men sådan springet fra Superliga til første division, og så fra første division til anden division, som så hedder første division, ja. Der er vel kæmpe stor forskel på det i eksponering og alt muligt.
Ja, det er der slet ingen tvivl om.
Den er vel større,
altså,
den nedad
ja,
nu.
Altså, det synes jeg faktisk er rigtig interessant at tale om det der, nu har jeg været med i mange år, som du siger, jeg har deltaget en del i de programmer her, og det der har været min oplevelse, det er, at springet mellem Superliga og første division er blevet meget mindre. Altså fordi der er rigtig gode hold, som jeg sagde før, i første division. Og så er springen fra første division til anden division blevet endnu større. Altså det håber jeg, Jammerbugt, de finder ud af lige om lidt, fordi jeg håber, de rykker op. Men det er bare en tof række at komme op i. Altså det er det. Så der er kæmpe forskel. Og det
er også i eksponering.
Ja, eksponering. Altså. Altså på alle parametre er det fuldstændig to næsten vidt forskellige sportsgrene, anden division og første division.
Nu er du selv inde på det der med, at du ikke rigtig, det er lidt svært at navigere i det her øjeblik, fordi man ikke ved, hvor man så er i første division, eller i første division,
ja, det
første division.
Det det,
ja. Ja, for næste sæson. Men hvad gør man så lige i øjeblikket som sportschef?
Altså der er det,
fordi du bliver nødt til at gøre et eller andet.
Ja, altså, men det er, og det er spillerne heldigvis gode til, fordi der er mange af dem, de har været der i mange år, lige nu der har vi fået lov til at lave to forlængelser, den ene med Jesper Bøge og den anden med Adrian Kappenberger i mål. Vi skal have en målmand ligegyldigt hvad, hvilken række vi spiller i næste år. Så det er de eneste to altså forlængelser, jeg har fået lov til at lave. Og det er de andre spillere udmærket klar over. Men det er jo heller ikke sådan, at de stopper med at spille, fordi de ikke har en kontrakt efter sommerferien. Fordi hvis det ikke bliver med Jens Hammer i Hobro, så skal det være med Vendsyssel eller med en eller anden klub. Så spillerne de gør deres bedste hver dag, og det er bare en del af det. Vi bliver nødt til at vente med at se, hvilken række vi spiller i, før vi kan komme ordentligt i gang.
Men et eller andet sted er der vel lagt op til sådan en større udskiftning, end der måske har været de foregående sæsoner.
Ja.
Det kan du bare erklære dig fuldstændig
jamen, det er der. Ja,
fordi der er mange spillere.
Vi har mange spillere, der har udløb, og vi har også nogen, der er oppe i årene. Og selvom, nu kan jeg nævne et eksempel, Jonas Damborg har været her i 10 år til sommer. Tror jeg. Og han er 35 nu, jeg er ikke sikker på, at han bliver i Hobro 10 år mere, men omvendt også en, som har været med på hele den lange rejse, og er en fantastisk anfører. Lige nu spiller han jo alle kampene. Så det er også en, vi gerne vil have med videre, men i en eller anden funktion, fordi jeg synes, han pynter i vores fodboldklub. Men det er sådan lidt, at man bliver nødt til at holde tingene lidt hen.
Og man kan jo også nævne, der er en målpål, som man godt nok har til nytår, ja. Der er en Luati, der ja. Er Claus, du også meget bedre til at huske alle dem her, der er en Anton Skipper, der er virkelig mange.
Der er mange, der har udløbet sig, så vi skal på en eller anden måde i gang med en frisk start til sommer.
Ja, der er det jo så, at jeg er glad for, at jeg ikke er dine sko, fordi det er tunge navne, der forsvinder, ja. Selv med dem på holdet ligger I og kæmper om at undgå nedrykning, og hvad kan det så ikke, hvor sær kan det så ikke blive for færre penge måske, og skabe et slagkraftigt hold, der overlever i næste sæson, ikke? Det er så kan fokus hurtigt komme til at handle på det, hvor vi ikke skal mange år tilbage, før det handler om Superligaen.
Ja. Og det er jo sådan lidt interessant, fordi vi har jo på mange områder flyttet os utrolig meget som klub, og nu har du selv været dernede og spiller også, Martin. Altså, i gamle, altså, hvad der er sket med den fodboldklub, altså, på de år, jeg har været med der, hvor det var et gammelt stadion med barakker, og hvad det nu? Nu står der bare et fuldt moderne fodboldstadion, og vi har fantastiske træningsforhold, og en bane, som Inge var ved at gå, altså AB sportschef, var ved at falde i donor over vores træningsbane, altså med vand i, og altså, det er bare fuldstændig i orden. Det er jo noget af det, vi har brugt vores Superliga-penge på, det er at lave faciliteter, som er en Superliga-klub værdig, og de står der heldigvis ligegyldigt hvad, også når Jens Hammer endda ikke er i Hobro, så vi har fået rigtig gode faciliteter for børn og unge mennesker i Mariagerfjord Kommune, der kan bruge, og det skal vi holde fast i. Det er noget af det, vi har fået med Superligaen her, men der er ingen tvivl om, at som Claus siger, så vores, altså vi har fået mange penge ind i sponsorater, vi får en del i TV-penge, men vores få penge bliver færre i forhold til de andres. Hvis du forstår, hvad jeg mener. Fordi deres, de får penge ind, altså enten udenlandske investorer, eller hvad det nu måtte være, så bliver vores få penge mindre værd.
Ja, man kan sige, det, der er en begrænsning i, hvor meget I kan ekspandere på det område, ja. For større er Hobro, ikke? Altså.
Ja, enig.
Så du får en rigtig travl sommer, Jens.
Det vil ikke være første gang. Nu.
Fordi du skal også finde en træner.
Ja.
Der skal vi også lige høre på, hvordan det går med det projekt i øjeblikket. Du har Michael Kryer, der sidder og passer pinden i øjeblikket, sammen med Anders Eholm og så Jakob Friis, der er hævet ind. Altså, hvor mange træneremner har man i spil, og så videre?
Det er jo noget af det, som jeg er virkelig glad for. Det er et interessant job. Fordi, altså, Superliga-jobs, der bliver færre, og nogle af Superliga-klubberne vælger udenlandske trænere, også i Aalborg.
Ja.
Så der er ikke ret mange jobs, så det er en interessant stilling for rigtig mange mennesker, så vi skal nok få en rigtig dygtig træner ind. Men jeg har det også sådan, at lige nu, der må jeg bare sige, altså vores setup er altså fantastisk. Altså Michael Kryger er en ualmindelig dygtig fodboldtræner, og Jakob Friis, må jeg sige, kan sit håndværk, altså han er virkelig dygtig, og det er jo, mange synes, at når man kunne han se sig selv være assistenttræner, komme fra et fineste job i Nordjylland, og så skulle ned og være assistenttræner i en lille klub som Hobro IK, men altså han har taget alle med storm, fordi han er håndværker, og han er dygtig til at se fodbold, han er taktiker, og han kan lave sine træningsøvelser på banen, så han har også pyntet, og så har vi fået en gammel mand, det er fejt at sige, en gammel kending ind, Anders Eholm, som jo var med på den første rejse med det første hold, der rykkede op i Superligaen i Hobro, som bare er en knusende dejlig dreng, som alle elsker i omklædningsrummet, men som så sandelig også har noget fodbold, håndværk og noget faglighed i forhold til at spille forsvarsspil. Lige nu spiller vi med tre midtstopper, som han kan tilføre dem noget. Så lige nu har vi Okan, som var U19-træner, og som er U19-træner og som også hjælper, og så vi har et rigtig godt setup lige nu, så lige nu der er jeg meget tilfreds med det trænerteam, vi har.
Men der kommer en udefra.
Det er godt nok, ja.
Så fløjter vi den der, Jens. Så slipper du.
Ja.
Så bliver det spændende at se, hvordan det går, og hvornår I vinder den. I vinder på et eller andet tidspunkt.
Det skal vi.
Det kommer jo.
Ja.
Inden vi lukker ned for i dag, så skal vi så lige rundt om Vendsyssel FF, for det er jo en never-ending story deroppe, Claus. Jeg tror, sidst vi snakkede om dem, hvad var det, der var galt der?
Det er et godt spørgsmål.
Ja, det var...
Jamen altså, de skulle jo have en ny træner ind, efter at have fyret Lasse Stensgaard der i slutningen.
Jamen det var... Nej, det var... Det kan jeg ikke huske, men der er i hvert fald sket en hel masse. Det var der, jeg tror, Ejeren lige havde sagt, at de ville trække sig, hvis de...
Ja, der kom jo, der var hele den fase, hvor først, at der kommer det her kæmpe coronaudbrud, som gør, at hele deres sæsonoptakt går i stykker, og ejeren i øvrigt melder ud, at hvis det hedder anden division fra næste sæson, så har vi svært ved at se os selv i det her. Så det var vel det, vi snakkede en lille smule om.
Det tror jeg, og så er der, nu er der så kommet en ny udvikling. Nu fik de ingen løn her senest, og der er kommet ny direktør, og ja,
ja.
De spiller jo med Hobro.
Også det.
Også det.
Ja. I kan ikke engang vinde over Hobro.
Så står det skidt til. Nej,
nej Claus, hvis du sådan skal vurdere, hvad er status på det deroppe i øjeblikket? Altså, det ser ikke ud til, at der sådan ligefrem er kommet ro på nogen måde.
Altså, jeg skal så sige, at som nye udenlandske ejere af en klub, så tror jeg heller ikke, at corona sådan har været nogen voldsomme medspillere, fordi det har jo været svært for dem sådan bare at cykle frem og tilbage, som man jo reelt kan ret hurtigt, hvis ellers grænserne var åbne mellem Schweiz og Jøring. Og den mulighed har jo været, den er lidt taget fra dem i den her periode. Så det har jo selvfølgelig været ekstremt dårlig timing i forhold til at komme ind i en ny klub som ejer. Fordi de har jo været ret fraværende, og det tænker jeg ikke er sådan en god ting i forhold til at blive accepteret og jo kendt den klub, man har købt. Men det er klart, at når der så kommer sådan en situation som den her med manglende lønudbetaling, så sidder man jo tilbage, tænker jeg også, man må gøre som spiller og tænke, okay, enten så har de ikke rigtig nogen penge, eller også så har de faktisk ikke rigtig lyst til at putte flere penge i det. Og begge dele er jo lidt skidt, kan man sige, og bekræfter vel også, at tesen om, at når udenlandske ejere kommer ind og køber en klub i Danmark, jamen så er det oftere næsten en dårlig historie, end det er en god historie. Og der har vi jo endnu til gode, selvom de også sagde alt det rigtige til at starte med, så har vi endnu til gode at sige, kan man sige, at se, at Core Sports Capital er det rigtige for Vendsyssel FF. Indtil videre har de i hvert fald ikke bevist sig, at ejerne i forhold til, at de kan tage Vendsyssel det næste skridt. Det er jo tværtimod, kan risikere, at det bliver skridt ned i graven. For hvad sker, hvis de trækker stikket, og det hedder anden division? Det er jo det samme mareridtscenarie, som man tænker på i Hobro, fordi der er jo ingen, altså, der er godt nok en TV-aftale med Ekstrabladet, men jeg tror ikke, der er ret mange millioner med i den. Så hvor skal pengene komme fra, hvis man hedder anden division? Altså, der er jo meget begrænset grundlag der.
Der er også kommet en ny direktør, altså, som jeg lige var, det fik vi så også lige nævnt, men det er sådan en schweizer, som jo så heller ikke er heroppe, altså. Hvad tænker man om den løsning på det?
Det er specielt, men det er en del af konceptet. De andre klubber, de har i Østrig og Frankrig, der har de nogle håndværkere til at køre den daglige drift, men direktøren har ikke sin faste gang, og det har han heller ikke i de andre klubber, og de siger, så er det en del af deres koncept, og det er interessant.
Jeg bliver nødt til at høre sportschefen. Altså en direktør, ja, som ikke er til stede i klubben, altså, I går ud fra, at man har nogle lokale interessenter osv., som man skal ud og profilere sig overfor, som også er en direktørs arbejde og sådan nogle ting. Altså, hvordan vil jeres klub fungere, hvis du sad i,
ja,
altså, i lige, Sverige, ja, eller noget altså, et andet sted?
Lige, sådan som Hobro IK er organiseret, så har vi heller ikke nogen direktører, men jeg kan sige, at man kan ikke drive en fodboldklub uden at have en altså, jeg vil ikke kunne være i Hobro uden at have en daglig gang. Altså det siger sig selv, synes jeg. Og jeg var faktisk rigtig glad for at møde Jakob i Vendsyssel i weekenden, og han er en ualmindelig god mand for Vendsyssel. Altså, nu kunne vi jo læse i medierne, at der skulle komme en ny direktør, men han stod der alligevel deroppe og tog imod os som fodboldklub og tog imod VIP-gæster og sådan noget. Jeg tror, han er en rigtig, rigtig god mand for Vendsyssel, og jeg er ikke i tvivl om, at hvis det her det ikke går med de her svejser her, så tror jeg, at de har en god mand i Jakob igen. Det vil jeg faktisk slet ikke være i tvivl om. Men Hobro IK, jeg kunne ikke forestille mig at have en direktør, som ikke havde sin daglige gang. Det kunne jeg ikke.
Martin, nu har du prøvet at være spiller i mange forskellige klubber. Hvordan ville du have det, hvis du var spiller i en klub som Vendsyssel, med alt det, der sker deroppe med ja, det ene og det andet?
Jamen, det siger sig selv, at det er det er sgu ikke sjovt. Altså, og det er jo bare ja, en kæmpe faldgruppe. Altså, jeg kan jo også godt forstå Vendsyssel, hvis de har haft en bestyrelse, der har trukket sig, og der kommer en gruppe med en pose penge og lover guld og grøn skov, ikke? Altså, det er jo også svært at sige nej til. Men man ser jo bare tit, at måske aftalerne er ikke helt på plads, eller også så er interessen bare ikke så stor for de her opkøbere. Og som spiller, der fylder det da helt sikkert, fordi at man er jo ligesom også afhængig af at få sin løn og så videre. Så jeg er da ikke i tvivl om, at det fylder meget ved spillerne også. Ja, jeg håber da, at Vendsyssel også snart kommer ind i et stabilt forløb, hvor at de ligesom får de her personer på plads, der ligesom har deres gang i klubben og ligesom vil klubben det bedste og kender klubben og kender spillerne, trænerne og så videre, fordi at det er bare essentielt for en klub at køre, altså hele vejen rundt.
Claus Jakob Andersen, som jo tidligere har været klubejer deroppe, og formand.
Og nu bestyrelsesformand, ja.
Ja.
Eller næstformand i bestyrelsen.
Næstformand i bestyrelsen, ja. Han har sådan ligesom spillet lidt ind med, at så kan det godt være, at han går på banen igen. Tror man sådan helt hjertet på det?
Jamen det kommer jo, altså jeg tror, hvis man kigger på, om han kan, så kan han. Men der er heller ingen tvivl om, at da han var en del af investorgruppen, der har han puttet mange penge i det af sin egen surt optjente penge. Og der kommer vel også et tidspunkt, hvor man, selvom det er ens hobby, synes, at det måske ikke er så fantastisk spændende hele tiden at smide millioner i noget, der bare forsvinder ud i den anden ende. Så jeg kunne forestille mig, altså han kan sagtens gøre det, han kan sagtens holde hånden under dem og drive det videre, men der er jo en grund til, at han var på udkig efter en oppasser. Det var jo for ligesom at sende depeschen videre. Men han kan jo nemt blive stenet ud af byen, hvis det ender med, at han ikke holder hånden under klubben, og det hele det falder fra hinanden. Og det tror jeg heller ikke, han bryder sig om, fordi han er Jørgen-dreng. Så jeg tror jo egentlig, at han vil gå ind og holde hånden under dem. Men spørgsmålet er, hvor længe han så synes, det er sjovt, inden man skal finde en eller anden løsning. Så det er meget usikkert farvand.
Jamen, jeg synes også, man savner lidt nogle udmeldinger derfra. Altså, hvad er planen? Hvad er det? Hvad er målsætningen? Hvad er ambitionen for Vendsyssel FF? Altså, hvad vil de op i Superligaen om nogle år, eller vil de være et stabilt første divisionshold, eller hvad er planen derop? Jeg synes, nu kæmper de så om nedrykning. Altså, Og jeg tænker da også sådan, altså det kan jo heller ikke være interessant for sådan en investorgruppe der og skal putte en masse penge i et hold, der rykker ned fra første division. Selvfølgelig kan det ikke det, men måske er det også sundt for Vendsyssel FF at træde skridt tilbage og sige, okay, vi skal måske have nogle flere lokale på banen igen. Vi skal måske ned og vende i anden division, og så kan vi ligesom bygge stille og roligt op igen og drømme om at komme i første division og etablere os der. Som en hovedmålsætning. Fordi lige nu, der virker det bare som et meget, meget, også med, altså med trænerfyringer og alt det der. Altså, jeg synes sgu heller ikke, de trænere deroppe, de har fået særlig lang snor og så videre, så det virker meget rodet og grumset altså i øjeblikket i forhold til, hvad er planen deroppe?
Ja, jeg vil bare sådan lige knytte en kommentar til det, fordi det gjorde rigtig ondt på mig at læse det der med, at og man skal ikke tro på alt, hvad man læser, og slet ikke i aviser, har jeg også hørt. Men det der med, at jeg læste, at hvis de rykkede ud, så var det ikke sikkert, at de ville være med mere. Og jeg siger bare, altså, det gør så knusende ondt på mig, for også noget af det, du har spurgt om her, hvordan vil nordjysk fodbold se ud uden Vendsyssel, og det vil gøre rigtig ondt på mig, fordi vi har jo kæmpet med dem i mange år, og har haft mange sjove timer med helt tilbage fra Jakob Kryger, hvor der, altså, det har vi, og det, vi har ligesom sådan, du ved, altså været vidner til hinandens forløb, og der må jeg bare sige, at noget af det, der står aller tydeligst for mig, det er bare, som jeg sagde før, med Hobro, døjer med det lige nu, det er svært at vinde fodboldkampe i dansk fodbold, og de to bedste rækker i Danmark, der kan man ikke bare komme ind som en udenlandsk investor og tro, at så kommer der bare lige nogle spillere her, så rykker vi i Superligaen. Nej, det gør man ikke. Man risikerer kraftedeme at rykke den anden vej ud, fordi det er svært, det her. Og det er jo noget af det, jeg synes, at den historie her om Vendsyssel lige nu også fortæller mig, det er vanskeligt at begå sig i dansk topfodbold. Altså, det er det bare. Det er dødsvært.
Og der kunne man også godt forestille sig, at de har undervurderet den opgave, som schweizer, der selvfølgelig har læst op på dansk fodbold, men det er noget andet at være i det. Ja. Og man må sige, de spillere, man har hentet til fra deres satellitklubber osv., vidner jo også lidt om, at man måske har undervurderet, for de har jo ikke rigtig kunne bidrage med noget synderligt. Og ja, som regel, de fleste af dem endte med at sidde på bænken, faktisk nærmest alle dem, de hentede. Så ja, det Men for at vende tilbage til de spørgsmål, Martin, så meldte de ud, da de købte klubben, og siger, at vi skal have det her hold stabiliseret i toppen af den næstbedste række, og så skal vi have tålmodigheden til at bygge organisationen op, bygge et talentapparat op, sådan at man i løbet af 4-5-6 år kan komme i Superligaen. Så på den måde signalerer man noget tålmodighed, men jeg synes også, man signalerer noget manglende kendskab til lokalområdet, når man begynder at snakke om akademier i Hjørring og alt sådan noget der, ikke? Hvor man bare tænker, ah, så ja. Ja.
Men nu er det blevet nævnt her tidligere i udsendelsen, at Jens Hammer, han har været mange år i Hobro, ja. Ligesom, og nu nævnte du også Jonas Damborg, han har været i 10 år, og du kan også nævne Jesper Bøge, og du kan nævne nogle af de andre omkring klubben. Lars Justesen er jo også sådan, er været en gennemgående figur nede ved, du ved nok, som har både været omkring assistenttrænerpost og talentchef og det ene og det andet. Altså op i Vendsyssel, der er jo ingen gennemgående figurer. Altså, jeg kan jo ikke engang... jeg kan jo nævne de første 7 trænere, der har været der, mens vi bare har lavet det her Riposten-program. Ikke også? Altså, hvorfor kan der bare ikke komme ro på derop? Altså...
Ja, det er jo nærliggende at sige, at det er de forkerte folk, der har siddet for bordenden, men spørgsmålet er selvfølgelig også, altså, er opbakningen der, både hvad fans og kan man sige erhvervslivet angår, er opbakningen der i virkeligheden til, at man kan være med i toppen af dansk fodbold? Eller er det bare sådan en boble, der vil briste på et eller andet tidspunkt alligevel? Det kan man jo godt stille sig, det spørgsmål, fordi...
Men nu kommer vi lige derop fra her i weekenden, og jeg synes jo, at altså i hvert fald byens opbakning, men det altså blev det rigtig lækkert fodboldstadion også. Altså, så der har været nogle lokale mennesker, som har bakket op omkring det på et vist niveau, synes jeg, og derfor synes jeg altså, derfor vil det ærge mig, hvis de ikke er her efter sommerferien. Altså,
men det er jo stadigvæk der, hvor man siger, selv når det går rigtig godt, jamen så kommer der ikke meget mere end 1.000 tilskuere. Og der har jeg jo prøvet at få 6.000 ind, når det gik rigtig godt. Så der nærmest ikke var flere tilbage i husene i byen. Ja. Ikke?
Der var ikke nogen hjemme på stadion.
På den måde, og der tænker jeg ikke, det hjælper med det her udenlandske ejerskab og rod i forhold til, at folk skal identificere sig med klubben.
Og så vidt jeg ved, så er Hjørring omkring 3 gange så stor som Hobro. Ja. Ja. Så som Claus siger, det vidner jo sådan heller ikke om voldsomt. Sådan en folkelig opbakning, kan man sige, til projektet. Du var selv inde på det, Martin, det der med, at måske skulle det have lov til at falde, og så man kunne bygge det op igen fra anden division, så kaldte FC Hjørring, eller hvad man nu havde lyst til. Altså, tror I, det er det ender med?
Altså, jeg kan jo godt forstå, hvordan... Altså, nu håber jeg også, at det går godt med Jammerbugt i forhold til alt det her med...
Vi håber, at det går godt for alle de nordjyske hold.
Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Altså, og det er svært at sige nej til de her, der kommer og lover en masse ting, og det hele ser fint ud på papir og så videre, men ja, men det er svært at sige, hvad altså, jeg synes simpelthen bare, jeg kan ikke rigtig finde hoved og hal i det projekt der. Det kan jeg virkelig ikke. Altså, jeg håber selvfølgelig heller ikke, at Vendsyssel rykker ned. Men jeg,
det er der ikke næste, der gør.
Nej, altså, men nogle gange så tænker jeg bare, altså, hvis de kommer ud, og Vendsyssel ligesom kan falde tilbage på den der base, de har haft før, få lavet en god plan, få nogle gode folk ind i klubben, der har deres gang i klubben, og så videre. Altså, det tror jeg umiddelbart vil være sundest for Vendsyssel.
Skal vi ikke lukke den her, og så krydse fingre for, at de klarer den, og i hvert fald på en eller anden måde får lidt mere ro på derop. Ja. Det tror jeg godt, vi lige kunne trænge til. Men jeg trykker på fløjten, og så siger vi er kommet til tårhylderne. Det sidste punkt på programmet her i afsnit nummer 100. Og hvem skal jeg lov til at affyre det? Vil du have den først, Martin?
Ja. Jamen, så kalder jeg min for tårhylderen.
Tårhylderen?
For det er lidt en hyldest, faktisk. Og det kan jo heller ikke komme bag på nogen, at jeg er stor fan af fans generelt. Og se, hvordan de danske fans generelt overalt på de danske stadions er kommet tilbage og bare har... Altså, nu så vi senest i går aftes med FCK og AGF. Jeg tror, der var 10.000 ind i parken. Men er du vimmer en heksekedel? I Aarhus, i den modsatte kamp, så man det. I Aalborg, hjemme mod Lyngby, var der hvad? 3-4.000 mennesker? 4? 4? Og det altså og så se de aalborgensiske fans på stadion igen, og de altså det er jo altså, jeg ved ikke, om det er fordi, at man har glemt lidt i godsøjen, hvordan det er at have de der fans på stadion. Men jeg mindes ikke, at der har været sådan en stemning. Altså, og det er jo ikke bare lige bag ved målet. Altså, det er jo på langsiderne, det er tribunerne på tværs af hinanden. Og altså, jeg synes, der har været så overdrevet fed stemning, efter fansen er kommet tilbage på diverse stadions, at... Jamen, jeg har jo siddet og været helt ekstatisk hjemme i sofaen, når der har været bold. Altså, det har virkelig, virkelig været super fedt. Og jeg håber da, at i og med, at der kommer forhåbentlig flere på stadion, at den der glæde og den der vildskab, der er på tribunerne, den fortsætter, fordi hvor giver det bare nogle underholdende kampe og nogle... Altså, en intensitet, der bare er genial.
Skal vi bare fjerne det var der?
Ja, enig.
må jeg fortsætte, fordi jeg har afgået det samme. Og jeg vil gerne give en hyldest til Divisionsforeningen. Det er ellers meget populært at være efter dem. Men jeg siger bare, altså, hvad de har lavet af arbejde for, at vi kan få fansene tilbage på stadions, det er altså imponerende. Altså, hvad vi skal gennemleve af protokoller for og altså... coronatest og alverdens ting, og så er det er et fuldstændig professionelt setup, som de har lavet for, at vi kan få fansene tilbage. Og det jeg har skrevet ned her, det er, at jeg synes, det er et andet spil med tilskuere på stadion. Altså, det er det. Mm. Det er som om, det går langt hurtigere. Altså, der er mere intensitet, der er flere nære kampe. Altså, det virker på mig, som om, at det har været sundt for fodbolden at træde et skridt tilbage i et år. Og ikke have haft ret mange mennesker på stadion, men nu at vi er kommet tilbage til græsrødderne, altså det lyder så åndssvagt, men at fodbold, det er kun noget i kraft af folk, der godt kan lide at se det på stadions, og det altså det pynter bare, altså det pynter på vores fodboldspil, og det, jeg er rigtig glad for, at Divisionsforeningen har været så dygtig til at få åbent det allerede igen, og det skal vi være taknemmelige for, og at vi har en god forening, der gerne vil vores fodbold.
Og så får du lov til at fyre den sidste her, Claus.
Og det bliver fuldstændig forlængelse af det, men bare en tårhyler ind på skinnebenet af politikerne og kulturministeren, fordi samtidig med, at der må komme tilskuere udendørs, samtidig med, at der også må komme folk i biografen, i teateret, til koncerter, så må der simpelthen stadig ikke komme en eneste tilskuer ind til øvrige indendørs sport, altså håndbold. Vi tager Aalborg håndbold, Gigantium, plads til 5.000. Der må ikke sidde én tilskuer. Det savner jeg i den grad logikken i, fordi hvad er forskellen lige på? Vi ved jo godt, at håndboldtilskuer, de sidder stille og roligt og pænt på deres plads, og de kan jo sidde med coronatest, de kan sidde med 5 meters afstand, og de kan sidde med mundbind og i rumdragt. Og så er risikoen jo altså større end... Eller mindre end... vi kan jo bare se... nu så man, at der var stjult optagelser fra Jomfru Anegade, hvor folk stod i som sild i en tønde og dansede tæt og så videre. Og så må der simpelthen ikke komme en eneste tilskuer ind til de her håndboldkampe. Og så kan man så kigge videre ned i den her genåbningsplan og sige, jamen, hvorfor ikke? Jamen, det står der ikke nogen steder. Det må man bare ikke. Og det er håbløst, simpelthen.
Men Claus, vi kan jo ikke slutte reposten.
Ja, med håndbold.
Ja, med håndbold. Nej, det er helt skævt. Kan du ikke finde på...
Lad os nu sige, at det var futsal. Ja. Der må det, heller ikke komme nogen ind.
Det snakker vi ikke om her. Har du ikke noget til Mourinho eller et eller andet? Eller til Tottenham?
Min anden tårhylder,
ja, kom med den, så det handler det om fodbold.
En sympatisk... Jeg har lyst til at kramme alle Roma-fans i dag og sige, hej, hvor føler jeg med jer, fordi I skal have José Mourinho som cheftræner efter sommerferien. Det er virkelig synd for jer. Vi andre Tottenham-fans, dem er vi jo tre af i studiet i dag, har prøvet, vi har været der. Don't go there.
Ja, det var lidt mere rigtigt, det der, Jensen. I stedet sådan en håndboldtøjler. Og med det, der lukker vi altså episode 100 af Reposten. Tak til gæsterne for, at de kom, og til dig for at lytte med. Har du kommentarer, ris eller ros, så bare kom med det på Twitter eller Facebook, hvor du selvfølgelig også meget gerne må følge Reposten. Og hvis du ikke allerede gør det, så abonner på os i din foretrukne podcast-app. Vi er tilbage igen om et par uger på Genhør.
Du har lyttet til en podcast fra Nordjyske.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.